Глава третья. Короткая песня про сны, обудженне и шторм. Тые два дни, что заставаліся до недели, ён провел был тумане. Ён сам не чакаў, что выпадковая сустрэча народзіць у ім такую шчаслівую, напятую, як струна трывогу, такое хвалюючае дзіўнае чаканне. І гэта было вядома не таму, што чакала жанчына. Яна яго не чакала, да і не магла чакаць, а таму, што наперадзе былі шляхі, змены, ветры джунгляў і спадзяванне на тое, што яму стане лягчэй. Нават страшныя начныя кашмары не так катавалі яго. Тое, што адбывалася ў дзень, таксама было падобна на сон. Ён адчуваў прыблізна тое, што, відаць, адчувае рыба-поўня. Ёсць такая. Сапраўды круглая, як поўня. Плысці сама з гэтай прычыны амаль не ўмее. Марскія тёплыя плыні нясуць яе то пад сонцам, то пад зорамі, і яна лянотна марыць аб нейкіх невядомых залатых краінах. Часам яна адчувае, што ўзнік менавіта той вецер, што аднясе яе ў гэтыя краіны. Тады яна выстаўляе з вады вялізны, як ветразь, плаўнік, ловіць ім вецер, і той нясе яе да пальмавых астравоў, да вясёлкавых каралавых рыфаў, у шчасце, і ласкава цалуе, песціць яе добрая плынь. І Севярын адчуваў, што і ён, як рыба-поўня, марыць аб незвычайным, аб крывавых захадах, аб хатках уваходу, якія заплялі ліяны, аб вячэрнім дыме ачага, аб кімсьці, з кім можна глядзець на агонь. Акіян жыцця нёс яго невядома куды. Абуджэнне было кепскае. У нядзелю Будрыс напхаў цяжкі рукзак, рушыў на трэці прычал і даведаўся там, што катэра спадзе сёння не было і не будзе, а іншым чынам дабрацца туды нельга. Чакаць яшчэ тыдзень — гэта было нястерпна. Ён пераконваў сябе, што гэта ён проста настроіўся на сённяшняе падарожжа, і ён ні за што не прызнаўся б нават сабе ў сапраўднай прычыне свайго адчаю. А прычына была тая, што ён абяцаў прыехаць. Прычына была тая, што за гэты тыдзень жанчына магла перабрацца некуды ў другое месца. Яна не цікавіла яго. Але нетры, куды ён хацеў забрацца, шмат страцілі б у ягоных вачах без яе. Душу, водар, радасць, святло. Усё ж знаёмы чалавек, шмат ведае. Добра было б хадзіць з ёю па тайзе, слухаць, глядзець. А там прыедзеш, чорт яго ведае, што яшчэ там за людзі, ці захочацца ісці з імі, ды і ці захочуць яны. Будрыс у апошні час цяжка сыходзіўся з людзьмі, таму, не ведаючы, як памагчы сабе ў сваёй бядзе, Севярын пайшоў на сліп шукаць Павлава, а раптам нешта параіць. Васіль сапраўды быў у пуні, так ён называў зімовае памяшканне для яхт, стаяў ля сваёй шафы і перапранаўся ў чорны вячэрні гарнітур. Пуня была для яго другім домам. Агледзеў грубыя чорныя северынавыя нагавіцы, каменнай цвёрдасці марскія чаравікі, клятчастую чырвоную з чорным каўбойку, рукзак, свіснуў. Кліча муза вандраванняў. Северын байтрук выправіўся шукаць экспедыцыю Лівінгстона. Із дальніх странствий возвратяс какой-то дворянин, а может быть и князь, «Не паяснічай», – стомлена сказаў Будрыс. «У ваенторгу купіў?» «Ну, а я хацеў цябе з сабою запрасіць. У верачкі танцы, шарыкі за ролікі, ўсё наадварот. Ды што з табой?» «А што?» Паўлаў начапляў Лінкольн. «Ды выгляд такі, нібы ты. А ну, расказвай». Севярын расказаў. «Ясна», – сказаў Паўлаў. Севярын Бахрым мелі ласку закахацца. Ты што мора трымаеш і сушу нерухома тонкай рукой? Кінь. Слова гонару даю. Якое там каханне? Нязручна. Слова дзяўчыне даў. Палічыць захлуса.
А мне якая справа, калі мяне выпадковая знаёмая захлуса палічыць? Празрыстыя наіўна-сінія вочы глядзелі ў бок, Паўлаў думаў, але язык яго мянціў нібыта незалежны ад мазгоў, а эліта джунгляў, сын неба імкнецца, я цалую зяніцы твае, каб мяне не забылы ніколі. Міжзорны вандроўнік занадта лёгка згаджаецца на хао, па-марсіянску азначае сыход, і асуджае на яго сваю каханую. Ды даю табе слова гонару, што ні аб якім такім і не думаў. Голас у Северына затрымцеў, Васіль уважліва глянуў на сябра, уздыхнуў і пачаў здымаць Лінкольн. Распранайся, загортвай транты ў брызент, паплывём.
Ты што? Казалі, шторм можа быць.
Ну і штармяга, сказаў Паўлаў. Друг заўжды саступіць гатоў, месца ў шлюбцы і круг.
Я не паеду.
Тады я дастаўлю замест цябе рукзак, ёй нават цікавей будзе.
А Вера?
Я ж ведаю. Нічога ты не ведаеш. Вера побач, не бачыў я гэтых танцаў. Слухай, сукін ты кот, ты будзеш рыхтавацца, нам нельга марудзіць, сапраўды трапім у шторм, і стане плакаць мая маладая любоў. Яны спусцілі яхту на ваду, Васіль прытрымаў яе ля прычала, каб сябр мог скончыць, і толькі ўжо калі яны адчалілі, сказаў, гэта больш важліва. Сур'ёзнасці ў яго капіла толькі на гэтыя словы. Не, не загінула яшчэ каханне, гарачэй і мацней, чым Рамео Джульету. Пры такой справе цікава, чаму нашыя вышэйшыя навучальныя ўстановы пастаўляюць спецыялістаў, а не сыравіну для могілак. Я разумею вас, я праўнук жандарскага палкоўніка сасланага за каханне, праз буры змрок на каханне агонь, клоцікаў трэск і кітоў плеск. Балаболка ты, сказаў будрыс, ты просто звычайны паршывы балабон. Ветер напоўніў ветрысь, яхта паляцела нібы пушчаная з тетівы страла. «Слухай каманду», – сказаў Паўлаў, – «ты, доклы васьміног, якога выкінула цунамі, а ну на борт!» «Ёсць, сэр!» «Ёсць, сэр!» «Калючую жываротку акулу табе ўзад, усе 125 сантиметраў яе калючак, пратухлая марская капуста!» «А шторм будзе! Добра, калі паспеем схавацца за востраў Рагвольд!» «Але ж адтуль яшчэ... Я не павязу вас далей, вы!» Сіні краб, тапіцца разам, маё сяброўства не заходзіць так далёка. Адкінься, ёсць, сэр. Сапраўды было падобна, што збіраецца на шторм. Я завязу вас на Рагвольд і выкіну там, як сапсуты ўлоў. Сёння ў мяне быў капітан малога рыбалоўнага сейнера Іван Няпіпіва, запарозскі казак. Сінія бясстрашныя вочы глядзелі на пагрозлівы захад, што абяцаў небяспеку. Рыбалоўная фірма «Непіпіва энд карпарэйшн», калені ў трапангах, дно ў ахоцкіх крабах. Заўтра ён павінен быў ісці якраз на тыгравую. Я ўспомніў і падумаў, што ён можа даставіць туды гэты мех сухапутным смеццем, а я перачакаю на востраве. Калі яны выйшлі з заліва ў мора, будры сачу трывогу. Мора было ўсё грыфельнае, уздыбленае, усё ва ўзвёртах і закалупінах, як кракадзілава скура, і над гэтым графітавым морам далёка ляжалі ліловыя, як слівы на блюдзе астравы. У гэтае змрочнае мора сядала трывожнае сонца. Будрыс нічога не разумеў у мастацтве ваджэння яхтаў, але тут нават ён адчуў нешта дзіўнае і рызыкоўнае у паводзінах сябра. Паўлаў не вылавіў нядужа спрыяльны вецер, ішоў зігзагамі, галсамі гэта называецца, ці як. Часам на гэтых паваротах яхта ледзь не чапляла ветразем за хвалю, і тады яны ўсім цяжарам навальваліся на ўздыблены над пучынаю борт. Але ж затое яна і ляцела. Такога шалёнага лёту Северыну ніколі не даводзілася бачыць у жыцці. У водаваротах, у кіпенні пены, у ветры моцна давала ў дно вада. «Выціскаеш усё, што магчыма?» – спытаў будрыс. Пауза. «Вельмі баюся», – нечакана сказаў Васіль, – «будзе шторм вялікі, а нам яшчэ гадзіны тры хады. Вярнуцца? Вярнуцца позна і сорамна. Вода ля бортоў была больш гучная, чым наводдаль, патокі яе ляцелі на людзей. «Дякуй, браце», — сказаў Северын. «Сэр», — праз зубы сказаў сябр, — «дякуй, сэр». Дзіўна было бачыць над гэтым узбунтаваным страшным морам спакойнае неба і далёкія сопкі берага, над якімі вісеў радок бялюткіх хмар, як паралельна вісячая мантыя з гарнастая, як стужка, што змяшчалі ля верхняга абрэзу старажытны гравюр. Так і хацелася напісаць на ёй, што менавіта намалявана на гэтым пейзажы. «Давай, милая, давай, любенькая, ну-ну», — праз зубы цадзіў Васіль. «Кальмары і зубастыя кіты, баўтрамей, тюлень Акіба! Калі не пашанцуе, калі пераколіць, яхты не кідай, трымайся за яе, тады знойдуць. Яна як канаючая чайка, а чалавечая галава на вадзе, тьфу, плявок, вялікі шкляны кухтыль ад мярэжы, чуеш?» Сонца ў свінцовым захадзе было ўжо як чырвоны мазок, і гэты яго апошні позірк быў невымоўна журботны і дзікі. Спусцілася цемра, лявей недзе далёка міргаў маяк з роўнымі інтэрвалами, і ў мірганні таксама былі трывога і папярэджанне. Будрыс не памятаў, як мінулі наступныя гадзіны. Пару разоў іх ледзь не перакуліла. Мокрыя, аслепленыя цемрай і вадой, яны рваліся наперад амаль толькі па зорах. І страшна было падумаць, што зоры вось-вось заснуе чарада хмар, што напаўзала з поўдня. Яхта калацілася ў бязмежным моры, як мятуліца падзёнка, і здавалася, шансаў на жыццё ў яе не больш, чым у мятуліцы. І ўсё ж яна адчайна змагалася за жыццё. Калі ветер раптоўна сціхнуў, Будрыс не адразу зразумеў, што ўсё скончана, што яны ў бяспецы, што гэта востраў Рагвольд прыкрыў іх ад шторму сваім скалістым целам. Ён проста бачыў контур вострава. Востраў ляжаў у моры, як кіт. Гарэлі ў гэтага кіта вочы, два агеньчыкі на самым беразе, а над галавою не быў скінуты кітом фантан вады, струменямі клубіўся млечны шлях.